ne duceți noi la gară și stăm în gară, cât mai stăm, așa stăm pe ploaie, Maria.
Kun sataa, pyrimme olemaan neljän seinän sisällä. Yleensä yritämme rautatieasemalle, mutta se on kyllä hankalaa, koska vartijat ajavat meidät sieltä pois. Usein joudumme olemaan sateessa, kertoo jo vuosia Suomessa oleskellut romaninainen Jonika. Alkukesähän oli kylmä ja sadetta saatiin vähän joka päivä. Normaalisti hän myy tyttärensä kanssa iso numero lehteä Helsingin kaduilla. Jonikan oikea nimi on Siljon Joana ja hän on Romanian romani. Romanit ovat Itä-Euroopan maiden suurin etninen vähemmistö. Romanit lähtivät Intiasta joskus ennen vuotta 1000 ja Eurooppaan he asettuivat satoja vuosia myöhemmin. Romaneja on myös Suomessa, mutta tässä ohjelmassa puhutaan Suomeen viime vuosina asettuneista ulkomaalaisista romaneista. Me lähdimme Romaniasta siksi, että siellä ei ole meille työtä. Tilanne on hyvin vaikea. Siellä ei ole työtä edes koulutetulle väelle, saati sitten meille. Voimme ainoastaan elää sosiaalituilla. Mutta meille kävi niin, että rakensimme talon, johon ei ollut tarvittavia lupia. Viranomaiset saivat sen selville, saimme sakot, joita emme ole pystyneet maksamaan ja menetimme sosiaalituet. Siksi tulimme tänne tyttäreni kanssa 3 vuotta sitten, kertoo Jonika. Suomeen ja moniin muihin EU-maihin romanit ilmaantuivat vuoden 2007 jälkeen, jolloin Romaniasta ja Bulgariasta tuli Euroopan unionin jäsenmaita. EU:ssa noudatetaan vapaan liikkuvuuden periaatetta ja niinpä romaneilla EU-kansalaisina on oikeus saapua muihin EU-maihin. Siitä on kyse, kun nyt näemme ulkomaalaisia romaneita kaupunkiemme kaduilla. Helsingissä romaneille on ollut vuodesta 2010 lähtien tarjolla päiväkeskus Hirundo, josta on tullut liikkuvan väen tapaamispaikka. Se on Diakonissalaitoksen Helsingin kaupungin seurakuntayhtymän ja Suomen romanifoorumin yhteishanke. Projektipäällikkönä toimii Anka Enakke.
Tässä on tila, missä ihmiset voi tulla, voi päästä suikun, voi pestä oma vaateita. Sitten ne voi tavallaan olla, yödä kahvi, viedä aika, käytä tietokoneita ja meillä on henkilökunta, kuka tukee arjessa tavallaan. Mm.
Mutta asumiseen tänne ei voi tulla nukkumaan yöksi?
Ei, täällä on vain päivätoiminta.
Kuinka paljon romaneja on tällä hetkellä, näin ulkomaalaisia romaneja on Suomessa tällä hetkellä?
Tietysti meillä ei ole mitään sellaisia tavallaan tarkka tilastot, mutta se vaikuttaa, että olisi noin 300, 400, 500, jotain noin.
Ja mistä päin he ovat?
Suurin osa heistä on Romaniasta ja Bulgariasta. Aina välillä on jostain muualta myös.
Ja kesällä tietysti tulee lisää väkeä aina.
Joo. Se on näin, että kesän aikana, kun ilmakin on parempi ja niin, että on usein enemmän ihmisiä, mutta se vaihtelee tosi paljon. Tietysti se riippuu, minkälaisia tilanneita kotimaassa on vuosien aikana, minkälainen taloustilanne, minkälaisia työmahdollisuukset siellä on ja niin edelleen.
Romaniassa ja Bulgariassa romaneita on molemmissa satoja tuhansia. Tätä nykyä romaneita, joita myös liikkuvaksi väeksi kutsutaan, on eri Euroopan maissa yli 5 miljoonaa, joidenkin lähteiden mukaan huomattavasti enemmän. Täsmällistä lukua on vaikea tietää liikkuvan elämäntavan vuoksi. He muodostavat valtavan syrjityn vähemmistön, joka on valtaväestöä heikommassa asemassa kaikilla mittareilla mitattuna. Terveydellä, elinajan odotteella, koulutuksella ja työllistymisellä. Päiväkeskus Hirundo on meille hyvin tärkeä. Emme muutoin pääsisi missään suihkuun. Täällä voimme myös valmistaa ruokaa. Ruoka ei tietenkään ole samanlaista kuin kotona, mutta ruokaa kumminkin.
Mai ne facem noi și ne chinuim din reviste, din că noi spune că numai cu revista, nu stăm la cerșit.
Haluan painottaa, että perheeni ei kerjää, vaan me myymme Iso numero -nimistä lehteä. Siitä saamillamme rahoilla hankimme ruoan. Paljonko lehden myymisellä ansaitsee? Usko tai älä, mutta eilen en myynyt yhtään lehteä enkä tänäänkään vielä aamupäivällä. Elämä on hyvin vaikeaa, koska pitäisi lähettää rahaa kotiin lapsille, mutta usein emme voi sitä tehdä. Teemme sen, minkä Jumala sallii. Jumala on ainoa, joka meitä auttaa. Jonika alkaa itkettää, kun hän vastaa tähän kysymykseen. Tulkkina keskustelussa toimii romanialainen Maria Doroftee. Jonikalla on Suomessa olevan Samaran lisäksi 4 muuta lasta Romaniassa. 23-vuotiaalla Samaralla puolestaan on 6 ja 2-vuotiaat lapset sekä mies Romaniassa. Meidän pitäisi pystyä lähettämään perheelle 50 euroa viikossa, jotta he pärjäisivät. Esille kaivetaan rypistynyt kuva kivistä ja laudoista kyhätystä talosta. Se on Samaran miehen rakentama kotitalo Romaniassa. Tarinan juoni siirtyy siihen, missä tämä pieni perhe yönsä viettää Suomessa ollessaan. He kertovat nukkuvansa hylätyssä talossa Helsingissä. Poliisi tulee sinne aika ajoin ja ajaa meidät pois, koska talossa ei saisi nukkua. Talossa ei ole keittiötä eikä vessaa. Rottia siellä asuu romaniperheiden lisäksi. Jonikan mukaan poliisi on nykyään aktiivisempi romanien suuntaan kuin aiemmin. Minusta tuntuu, että se johtuu siitä, että romaneja on täällä nyt aiempaa enemmän ja joukossa on myös sellaisia, jotka varastavat ja tekevät rötöksiä, mutta yleisesti ottaen meillä on kyllä hyvät välit poliisin kanssa. Poliisin kertomus tukee käsitystä melko hyvistä väleistä. Ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisista kertoo, että yhteenotot kadulla työskentelevien tai kerjäävien romanien kanssa ovat harvinaisia. Useimmat Romanian ja Bulgarian romanit myyvät isonumerolehteä, soittavat kadulla, toimivat ihmispatsaana, myyvät kukkia tai keräävät pulloja. Ylikomisarion mukaan varsinaisia kerjäläisiä on enää vähän. Arviolta kymmenkunta. Romanit ovat Suomessa turistin statuksella ja he ovat täällä siis laillisesti. Heillä on oikeus olla 3 kuukautta kerrallaan, sitten pitäisi käydä Suomen rajojen ulkopuolella. Sitä ei kuitenkaan voida juuri valvoa, sanoo ylikomisario Taponen. Hän kertoo myös, että poliisi ajaa romanit pois tyhjistä taloista siinä tapauksessa, että talon omistajalta tulee pyyntö. Ja kaikki leirityyppiset rakennelmat Helsingin kaupungin alueella ovat kiellettyjä ja puretaan nopeasti pois. Taponen kertoo vielä huomanneensa, että romanit selvästi pelkäävät poliisia. Usein ihmiset kohtelevat meitä ilkeästi, kertoo Jonika. Viime viikolla nuori mies tuli juosten minua kohti uhkaavasti. Hän yritti potkaista minua, mutta onnistuin väistämään. Menin vartijan luo ja kerroin, että nyt on ongelmia. Vartija sanoi, että no problem, you Roma. Tyttärellä Stoika Lenuta Isauralla kutsumanimeltään Samara on myös ikäviä kokemuksia lähinnä tavallisten kansalaisten taholta, ei poliisi. Joskus joku ottaa kädestäni lehden ja lähtee juoksemaan, sitten he heittävät lehden maahan. Silkkaa kiusantekoa. Joskus joku vain näyttää keskisormea. Mutta ei pitäisi puhua vain niistä, joilla on pahoja aikeita, koska on toisenlaisiakin suomalaisia. Jotkut yrittävät jutella kanssamme, tuovat rahaa tai ruokaa. Heitä haluan kiittää. Yksi auttamisprojekti on suomalaisilla kuvataiteilijoilla. He ovat tehneet postikortteja, joita romanit myyvät kadulla. Hankkeen alullepanija on nukketeatteritaiteilija Elvira Davidov, joka tässä pakkaa kortteja pusseihin Hirundossa. Aluksi oli tarkoitus vain pitää romaneille työpajoja ja opettaa heille käsityötaitoja ja suomalaisia lauluja, joita he voisivat esittää kadulla kerjäämisen sijaan. Mutta lopputuloksena oli joulukorttisarja ja nyt kesäkorttisarja. Elvira Davidov.
No tässä nyt on 5 taiteilijaa ollut mukana tässä kyseisessä kesäkorttiprojektissa. Eli tämä on nyt, koska yhteistyöprojektistahan aina kysymys, eli tämän idea on ollut se, että 5 taiteilijaa, joiden nimet minä kohta luettelen, niin on ollut yhteistyössä näiden Itä-Euroopan romaneen kanssa Hirundon kautta ja vähän haastatelleet kutakin kuhunkin aiheeseen liittyen ihmisiä. Eli näillä jokaisella korteilla on oma aihe, mitä ne kantaa. Meillä on yksi kortti, joka kantaa aihetta kodittomuus, jonka on tehnyt Anu Nirkko. Kortin nimi on Siellä nukun, missä kuljen, ja siinä on sit haastateltu ihmisiä siitä, että missä asutaan silloin, kun ei ole sitä virallista kotia.
Toinen
onko nimeltänsä Toivo, ja taiteilija on Kikka Rytkönen, ja siinä on tosissaan kysymys ihan niin kuin toivosta ja toivottomuudesta, ja miten samanlaisia me kaikki ihmiset ollaan, kun me lopulta aina halutaan ihan samoja perusasioita, niin se on siinä aiheena. Sitten meillä on 3. kortti, jonka nimi on Soitan satumaan, ja se on Milla Risku, nukketeatteritaiteilijan tekemä kortti, ja siinä aiheena on niin kuin tämä kadulla toimiminen. On se sitten ihan katutaidetta niin kuin esimerkiksi musiikin kautta, tai sitten on se se kaikista synkin ilmiö, eli kerjääminen.
Tässä on muusikko nyt tässä kuvassa.
Joo, tässä on muusikko tässä kuvassa, mutta sitten tämä takana, jokaisessa näissä korteissa on takana oleva semmoinen informatiivinen teksti, jonka Markus Himanen on kirjoittanut hirveän hyvät tekstit, niin tässä sitten kyseisessä kortissa esimerkiksi puhutaan siitä, että miksi joudun kadulle. Ja sitten on 4. kortti, jonka nimi on Pakotettu liikkumaan, ja se on Annu Kapulaisen tekemä kortti, ja siinä sitten puhutaan, ihan kuten se nimikin sanoo, niin siitä, että miksi ihmiset joutuu jättämään kotinsa. Ja myöskin just tässä kyseisessä kortissa vielä lasten kannalta, että minkä takia sitten lapset joudutaan jättämään kotiin. Romanian Euroviisuhän tänä vuonna puhui juuri tästä samaisesta aiheesta.
Niinpä.
Ja sitten meillä on Julialan tarina, on tämä viimeinen kortti, joka on Satu Kalliokuusen tekemä. Ja Satu Kalliokuusi oli mukana myöskin tässä joulukorttiprojektissa, jossa vähän eri taustoilta lähdettiin tekemään näitä kortteja. Ja tässä siis Julialan tarinassa on sit syrjinnästä kysymys. Eli se koko syrjinnän historia, miten pitkä se on ja millä tavalla se koskettaa erityisesti näitä romaneja.
Sanotko vielä lyhyesti, että mikä tässä on takana, mitä tavoitellaan näiden korttien kanssa? Mikä on se syvällisin ajatus tässä?
No tässä on 2 syvällisintä ajatusta. Toinen on se, että siitä saakka kun Romania ja Bulgaria on liittynyt EU:hun ja tänne on tullut sitten ei uusi, mutta uuden lainen köyhyyden muoto, jota ei ole moneen sukupolveen totuttu näkemään, niin sitten on muodostunut paljon tällaista vihamielistä suhtautumista ja ihmisten hämmennys on niin kuin purkautunut aika negatiivisilla tavoilla, niin me toivotaan taiteilijoina, koska tämä on niin kuin kulttuuriprojekti, niin me toivotaan taiteilijoina, että tämän tyyppisten tempausten kautta ihmiset sais sitä kohtaamispinta-alaa ja muodostuisi sitä ymmärtämisen kehää, polkua. Ja se on niin kuin se tärkein, että miten voi positiivisten asioiden kautta kohdata. Ja sitten toinen tietenkin ihan konkreettinen, tosi tärkeä asia on, että mahdollisimman moni ihminen saisi jonkunlaista toimeentuloa. Eihän tämä niin kuin työtä, sellaista säännöllistä työtä korvaa, koska tämähän on niin kuin kuitenkin silleen niin kuin suht väliaikaista. Mutta
ei ole kerjäämistä.
Mutta se ei ole kerjäämistä, eli se on vaihtoehtoja kerjäämiselle. Ja se nostaa ihmiset pois sieltä kadun pinta-alalta, se nostaa ihmiset korkeammalle ja samalle silmäetäisyydelle toistensa kanssa.
Hei!
Hei!
Hei Jaana!
Ja.
Lunka Ismail on niin ikään Romaniasta. Hän oppi soittamaan kotona, isä ja setä lauloivat. Heillä oli sitten tapana esiintyä häissä. Mutta se tapa ei enää lyö leiville Romaniassa, sillä siellä on nykyään koulutettuja muusikoita ja heillä nykyaikaisempia bändejä, joita kutsutaan häihin, kertoo muusikko.
10 euroa, 12 euroa, kati sinti dimineața până seara. Taj.
Soitan Ruoholahdessa aamusta iltaan. Ansaitsen yleensä 10-12 euroa päivässä.
Rolanti.
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 Ruoholahti.
Minulla on kotona 8 lasta ja yksi lapsistani lähetti minulle puhelimen. Silti raha ei riitä ainakaan siihen, että lähettäisin sitä sinne perheelle. Onneksi en polta enkä juo. Silloin raha ei riittäisi mihinkään. Syötävä kuitenkin on, sanoo Lunkka Ismail. Kysyn, miksi hän sitten tuli Suomeen, kun elämä täällä on niin vaikeaa.
E mult mai bine să câștig 10, 12, 13 euro față de România, că acolo nu este absolut de muncă.
Kaikki on kuitenkin paremmin kuin Romaniassa. Täällä saan kasaan ehkä 10 päivässä 100. Romaniassa en saisi sitä edes 2 kuukaudessa. Kaikki on täällä paljon paremmin. Tässä kohtaa keskusteluun liittyy toinen romanialainen muusikko, Moise Kostja. Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että Romania ei ole sitä, mitä se oli ennen Ceausescun aikana. Tuolloin kaikille taattiin töitä. Kun kommunismi kaatui, kaikki meni huonommaksi. Ceausescun aikana kukaan ei ollut kadulla ilman töitä. Päinvastoin, jos joku ei tehnyt töitä, poliisi tuli ja haki. Jouduit putkaan, jos et mennyt töihin. Silloin olin töissä rakennuksilla. Minulla oli 3 lasta. Sitten niitä tuli aina lisää ja nyt lapsia on 8. Nuorin on 5-vuotias. Toisaalta Ceausescun aikana romanikulttuuria yritettiin tukahduttaa monin keinoin. Ja sosialismin kaatumisen jälkeen romaneita vastaan oli suoranainen väkivalta-aalto. Mutta EU-jäsenyyskään ei juuri parantanut romanien asemaa. Edelleen tänä päivänä romaneilla on muuta väestöä heikommat koulutusmahdollisuudet ja suuri osa heistä on kirjoitustaidotonta. Pääsy terveyspalvelujen piiriin on rajallista ja äärioikeiston hyökkäykset romanivähemmistöä vastaan ovat tavallisia. Monet syyttävät EU:ta siitä, että se sulkee silmänsä romanien syrjinnältä. Vaikka romaneilla EU-kansalaisina on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n sisällä, heitä on ajettu pois ja heidän leirejään on tuhottu monessa maassa. Moni satavuotinen syrjintä jatkuu EU-jäsenyydestä huolimatta. Kysyn Lunkalta, pitääkö hän kotimaan huonoa taloustilannetta vai rasismia suurempana syynä siihen, että hänen oli lähdettävä. Hän vastaa epäröimättä, että rasismi on pahempi ongelma. Meitä romaneja on moneksi. On niitä, jotka varastavat ja rikkovat yhteiskunnan sääntöjä. Sitten on niitä, jotka haluaisivat elää yhteiskunnan normien mukaisesti. Mutta meidät kaikki pistetään samaan lokeroon ja meitä kaikkia kohdellaan kaltoin. Haastattelun lopuksi Lunkka Ismail esittää kysymyksen. Eikö Suomi voisi tarjota heille paikkaa, mihin voisi pystyttää luvallisen leirin? Hän viittaa Kalasatamassa muutama vuosi sitten olleeseen leiriin, joka hajotettiin kaupungin sääntöjen vastaisena. Nyt miehet ja Lunkan vaimo Dora nukkuvat ulkosalla. He ovat kyhänneet laudoista jonkunlaisen katon montun päälle, minne he kääriytyvät nukkumaan. Paikalle pitää tulla myöhään, ettei kukaan huomaisi heitä, muuten heidät ajetaan pois. Taivasalla on vallalla viidakon lait. Yhtenä yönä ryhmä nuoria miehiä varasti näiltä köyhiltä romaneilta 200 euroa. On kulunut jo 7-8 vuotta siitä, kun romanikerjäläiset järkyttivät suomalaisten mielenrauhaa ilmaantumalla Helsingin katukuvaan. Onko heihin nyt jo totuttu? Kysytäänpä ihmisiltä itseltään.
Mun mielestä ehkä parempi, että vaikka soittaa, kuin se, että vaan kerjää. Että esimerkiksi soittaa ja niillähän on niitä lehtiä, mitä ne yrittää myydä ja näin. Että siinä on kumminkin niin kuin joku juttu, että kyllähän ne totta kai jostain pitää saada ruokaa.
minä en kyllä yleensä anna, mutta mä olen antanut, kun mä oon nähnyt aivan siis niin surkeita, että mä en ole kehdannut mennä ohi.
Te annatte rahaa?
Niin.
Kerjäläisille entä sitten, jos joku myy jotain tai soittaa?
Joo, mä sanon, että parempi kuin he myysivät. Mä ostin yhden kerran, mä ostin tämmöisen kiellokimpun.
Jos ne osaisi soittaa kunnolla, niin se olisi eri asia, mutta yleensä se on semmoista hirveät rimputus, niin hakisi kunnon töitä.
No sääliksi käy. Se on aika ankeeta, että joku joutuu kerjää.
Annatko?
Joskus joo.
Meillä on ihan omia kerjäläisiä. Mä oon yksi näistä kerjäläisistä. Siis on täällä ihmisiä niin köyhiä, jotka elää 600 euron toimeentulotuella, tiedätkö, tai sosiaalietuuksilla. Kaksi ihmistä, minä muun muassa ja minun tyttäreni. Ja tää on taivaan tosi. Siis tämmönen köyhyys, meidän oman maan köyhyys.
Suomen kulta-ajat alkaa olla ohi kohta täälläkin. Nähdään oikeat kerjäläisiä.
Niinkö luulet?
Näin mä luulen. Kyllä sen merkit on tällaiset nyt maailmalla kyllä joo.
Entä sitten se vanha käsitys, että täällä oleskeleva ulkomaalainen liikkuva väki on ihmiskaupan uhreja, tai että heidät on lähettänyt tänne järjestäytynyt rikollisuus? Käsitys tästä asiasta on vuosien saatossa muuttunut. Anka Enakke.
Meillä ei tietysti täällä ole mitään mahdollisuuksia ja resursseja tutki sellaiset ilmiöt, ja ei ole ollenkaan meidän tavoite. Mutta mitä meidän kokemukset on, kun tunnemme näitä ihmisiä ja puhutamme heidän kanssaan, vaikuttaa, että ihmiset tavallaan toimii oma perheen sisällä ja itselle.
Ja ovat täällä vapaaehtoisesti.
Joo.
Poliisin mielikuva on samanlainen kuin projektipäällikkö Anka Enakken, vahvistaa ylikomisario Jari Taponen. Kyse on enemmänkin köyhien ihmisten tarpeesta elättää itsensä ja perheensä tavalla tai toisella.
Euroopassa eri maissa eriarvoisuus kasva koko ajan ja vaikuttaa, että ihmiset ei ole saanut mitä mahdollisuuksia pääse työelämään. Tietysti nimenomaan syrjintäkokemuksia ja että se epäarvoisuus kasva Itä-Euroopassa monissa maissa ja Romaniassa ja Bulgariassa. Myös paavaiston keskellä, että siellä jotkut ihmiset on saanut mahdollisuuksia ja jotkut ei saa. Ja sitten koko se viha sitten on keskitetty vähemmistöryhmille tietysti. Ja eriarvoisuus ja nimenomaan se, että se toiseuttaminen ja se, että joo, se solidaarisuus varmasti puutuu.
Eriarvoistuvan maailman nurjat puolet tippuvat näin meidän syliimme, halusimmepa sitä tai emme. Maailman politiikka koputtaa kotiovelle. Olisi kyllä vaikeaa tässä tilanteessa palata kotimaahan. En tiedä, koska näen lapseni. Minulla ei ole yhtään rahaa. Lähtisin kotiin sekunnissa, mutta se ei ole mahdollista, sanoo Samara, 23-vuotias kahden lapsen äiti.